Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në shishin e Shëmpjetrit në Vatikan, ku këto ditë vijojnë të dynden besimtar nga të katër anët e botës, Papa nisi një cikël të ri katekizmi kushtuar lutjes. Njeriu i të gjitha kohëve, vëreti Benedikti XVI, nuk ka pushuar së luturi, sepse ka vijuar të kërkojë në rrjedh shekuish kuptimin e jetës njerëzore. Në çastin e përshëndetjeve, ati i shenjtë ju drejtua posaçërisht besimtarve polak, ardhur në Rom për lumnimin e Gjon Pal të dytë, e në fillim të muajit Marian, ja besoj Virgjërs Mari të rinjë të sëmurët familjet.
Të lutesh do të thotë të flasësh me Zotin. Këtë nënvizoi Benedikti XVI. Në katekizmin e parë kushtuar lutjes, Papa Ratzinger shpjegoi se njerëzit e të gjitha kohëve nuk kanë pushuar si lartuar i syt ka Zoti, duke u drejtuar në mënyra nga më të ndryshmet. Në katekizmet e tjera vijoi Papa do të përpiqemi të mësojmë pikërisht mënyrat që na ndihmojnë ta jetojmë gjithnjë më thellë lidhjen tonë me Zotin. Do të jetë gati si një shkollë në bankat e cilës do të ulemi për të mësuar si të lutemi.
Sappiamo bene infatti che la preghiera non va data per scontata.
Jemi të vetëdijshëm se lutja nuk është gjë që dihet. Njeriu duhet të mësojë të lutet, gati duke u përpjekur ta rifitojë gjithnjë këtë art. Edhe ata që janë shumë të përparuar në jetën shpirtërore, e ndjejnë gjithnjë nevojën të ulen në bankat e shkollës së Jezusit, që të mësojnë për të lutur me vërtetësi.
E shtoja ti shejt, nuk duhet harruar se mësimin e parë na jep vetë Zoti me shembullin e tij. Unë gjitë na e përshkruaj Jezusin në dialog të ngrohtë të vazhdueshëm me Atin qiellor. Është një bashkim i thellë ndërmjet Atij që erdhi në botë jo për të bërë vullnetin e vet, por atë Tatit, i cili e dërgoi për shërbimin e njerëzit. Benedikti XVI vijoi të shpjegonte historinë teje të lashtë të lutjes. Kulturat e moçme, duke nisur nga Egjipti, te Greqia vjetër, nga besimet e Mesopotamisë tek ato të Romës së lashtë, ndonse në mënyra nga më të ndryshmet, shprehen gjithnjë dëshirën ta njohin Zotin e të gjejnë mbështetje në krah të Tij. Papa citoi Mark Aurelin, i cili pohonte se lutja është e nevojshme për të krijuar bashkëpunimin e frytshëm ndërmjet veprimtarisë hyjnore e asaj njerëzore. Pranori filozof vreti Papa dëshmon kështu se jetës njerëzore pa lutje i mungon kuptimi e pikëmbështetja.
In ogni preghiera infatti si esprime sempre la verità della creatura umana.
Në çdo lutje shprehet gjithnjë e vërteta mbi krijesën njerëzore, e cila nga njëra anë e ndjen likështinë dhe mangësinë e vet e prandaj kërkon ndihmë nga qielli, ndërsa nga ana tjetër është e pajisur me një dinjitet të jashtëzakonshëm, sepse duke u përgatitur për të pranuar zbulesën hyjnore, kupton se është e aftë të bashkohet me Zotin.
Në lutje të gjitha epokave e të gjitha qytetërimeve, shtoi Papa, del pa vetdia e njerëzit për likështinë e vartësinë e tij. Në lutje, njeriu pohon gjithnjëse është krijesë, e se varet nga krijuesi, nga një tjetër shumë më i lartë se ai, e burimi i gjitha të mirave.
L'uomo di tutti i tempi prega.
Njeriu i të gjitha kohëve lutet sepse nuk mund të mos pyes cili është kuptimi i jetës së tij që mbetet krejtësisht i errët e shkurajus, nëse ai nuk lidhet me misterin e Zotit e me planin e tij për botën. Jeta e njeriu është gërshetimi së mirës me të keqen, i vuajtjes së pamerituar me gëzimin e bukurinë që vetvetiu e në mënyrë të pakundërshtueshme na shtyn t'ia kërkojmë Zotit atë dritë e atë forcë shpirtërore, të cilat na ndihmojnë të jetojmë mbi tokë e na hapin portën e shpresës për te kufive të vdekjes.
Po hoj kështu se besimet pagane mbeten një britme thekshme, e cila e nisur prej toke pret një fjalë nga qielli. Kjo fjalë që njerëzit e pritin me ankth e shpresë brezni pas breznie, është zbulesa. Vetëm Jezusin, tha Papa, njeriu bëhet i aftë i afrohet hyjit me atë ngrohtësi që mund ta ketë vetëm biri për Atin. Është vetë Jezusi në lutje ai që na ofron mundësinë për të krijuar lidhje më të thellë me Atin qiellor. Në çastin e përshëndetjeve duke ju drejtuar shtektarëve në gjuhën polake, Papa rikujtoi gëzimin për lumnimin e Gjon Palit të dytë më 1 maj.
Bogosław Jonego Jana Pawła II.
Uroj që mënyra se si ai besoi vetveten nënës së Zotit me moton Totus Tuus të jetë inkurajim për ju e përmbar popullin polak, i cili e ka Marinë mbretresh.
Papa përshëndeti dhe rojet zvicerane që do të betohen më 6 maj. Së fundi, mendimi i Benediktit 16 nuk mund të mos shkonte tek Virgjëra Mari në këtë ditë lulëzuara të muajit kushtuar nënës së Zotit. Ju drejtua prandaj besimtarve, duke nisur nga të rinjt, me fjalët:
Cari giovani, mettetevi ogni giorno alla scuola di Maria Santissima.
Të dashur të rinj, uluni ditë për ditë në bankat e shkollës së Zojës së Bekuar, sepse ajo ju mëson si të bëni vullnetin e Zotit. Duke e kundruar nënën e Krishtit të kryqëzuar, ju, të dashur të smur, do të pranoni vlerën shpëtimtare të vuajtjes të jetuar së bashku me Jezusin. E ju, të dashur të posamartuar, kërkoni mbrojtjen e saj amtare, që në strehën tuaj të mbretrojnë gjithnjë paqja e lumnia e shtëpisë së Nazaretit.